Beraz, urrezko danborra, tamborra da. Hori izpide, datozen 10 minutotan, bueno, ba, ore handiarekin, sari hori nork jasoko duen duela aste batzuk ezagutu genuelako, eta gaur protagonistak ditugulako gurekin.
Hori da, Donostiako, ba, klasika gartuko du urrezko danborra, eta horretako, edo horren inguruan solasteko dagoeneko prestaukagu, telefonaren bertzealdean, Jose Luis Arrieta, egun on?
Bai, egun on, esaten dala bezala, baina egun on ez da izango gaur.
Egun honez, izugarrizko ebriz aparra da ditugulako Euskal Herri osoan.
Oso, hori da.
Bueno, haze horrea zuentzako aurten urrezko danborra jasotzea?
Bueno, bai, noski, Donostiarrak izan da, horako domina bat, o, bueno, eskertzekoa da, eta pozik hartuko ditugu igandean, bai.
Bueno, aipatu dugu Donostiako klasika hartuko dula aurten urrezko danborra, ezaguna klasika bai, baina nor dago klasika honen atzean, nor kantolatzen du itzuli hau?
Bueno, hau hasi ginean orain dela ja urte pilo bat, 22 urte, ja urtia pasadia denontzako, eta hasi ginean bai Donostiko aste nagusi inguru hortan antolatzen klasika profesionala, gero poliki-poliki agertu zan taldea izen batekin, Organizaciones Ciclistas El Diario Vasco, eta geroztik, ba, urtero, ba, saiatzen eta lortzen, askotan, ba, hobetzea lasterketa. Bueno, hemen endik pasadia txapel pilo bat, txapeldunak, eta ez pasa bakarrik batzuek ere, lasterketak irabazi ere bai. Orduan bai hasita Indurainetik, Armstrongtik eta Marino Lejarreta, da Buño, Chiapucci, Casagrande. Bueno, pillo bat.
Bueno, izen handiko txirrindularia dudik gabe, eh? Donostiatik pasa direnak eta bueno, aipatu duzu 32 urte dagoeneko ba klasika antolatzen nola gogoratzen dituzuzuk hasierako garai horiek. Haunitz aldatu alda Donostiako klasika.
Aldatu da, noski, zergatik lehen, hasieran ez zegoen antolatuta olako ligastxoka bat, da derrigorrezkoa ez zan lehen talde guztiak hona etortzea. Orduan egiten zan kontrato txiki batzuek, beste aldetik gabian egiten zan kriterium bat bulebarrean, bi kale zian, bueno, oain bakarrik espaloiak dira, baina lehen zirkuito oso politiak ditzen zan, eta egiten zan hori goizian eguardiran arratzaldeaino klasika bukatzen zan, eta gero gabian, 10 aurrera zio, ba hor egiten gendun kriterium bat, eta jendia zegoen ba, pozik, eta dana betezka. Mm-hmm.
Eta 32 luze edo urte luze hauetan pentsatzen dut, bueno, gauza pila bat gertatu direla, ez, edizio bakoitzean ez dakit, pentsatzen dut baten bat berezia izango dela zuretzako.
Bueno, berezia, berezia za, 1900 eta 82, ba, izan dut zan, oso egualdi txarra gaur bezala, baina urte hortan txarragoa hondik, kaskabarra pilo bat, eta arratzaldeko bostetan, argiak dan piztu zian, zergatik oso iluna zegoen. Bueno, hori lotuta dago pizka bat zeinek irabazun zun, Raúl Alcalá, mexikarra bat, eta gero Donostian ditu zan bizitzen urte pilo bat, eta bueno, hemen bertan ere jaio zan beste bere seme etxo bat, eta jarri zion izena Sebastian, orduan, bueno, holako anekdota bado de batzuek, eta egun hortan ere nere aizken eguna motorrean ibili nintzala, zergatik sartu nintzen, bueno, oso gaizki, urekin, butinak dana bete eta uraz, eta ni alkondara batian joan nintzen, alkondara batian, eta handoaindik elmugaraino kaskabarrakin eta egualdi oso txara.
Oztuta iritsiko zinen.
Bai, ja, oandik ere ez naiz geratu.
Eta, bueno, aipatu diguzu, motorrean ibili zinela urte hartan, 80 ko urte hartan, eta orain nola bizitzen duzuzuk klasika?
Bueno, orain arte zuzendari, lasterketako zuzendaria izan du naiz, baina guain dala ja bila betetarri, ba, errelebo batzuek egindia gure taldean, eta hemendik aurrea ba, koordinatzaile generala izango naiz, eta guain ere lehendakari o presidente bezala nago taldean.
Bueno, tamalez ere aipatu behar dugu azken aldian, ba, txirrindularitzaren inguruan, batez ere ez, ba, amaterren inguruan haunitz solastu dugula, tamalez, ba, istripu batzuk ere izan direlako.
Bai, bai, bai. Hori, arriskua, bizikletan ibilita, ba, arriskua dago. Errepideak, bueno, inguru batzuetan onartu dira eta hobetu dira. Baina bestiak nahiko berdinak dira ondik, bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan. Nafarroan eberdin, baina Nafarra eta Araba dira zabaltu zuna gehiokin, eta, bueno, baita ere arriskuak leku guztietan daude, baina bai arriskutsua da biziketan ibiltzea, eta alde batetik hori bakoitzak jakin behar du nondik noa ibili, segurtasunakin, eta gero beste elementu horiek, hiru kurpilakoak o lau kurpilakoak kamioiak gehioz ditu, baina horiek dia pixka bat zeintzuk gidariak ja pixka bat kontuan hartzen duten txerrindularia diala, bai, hori papeltxo bat bakarrik errepidean.
Bai, aulak direla txirrindulariak ez ondoan pasatzen diren lau gurpildun hoien alboan arriskoa aipatzen zenuen, baina txirrindula ere bada plazerra, eta zu zeu ere haunitzi bilizara bizikletan.
Bai, guain aspaldi jarrik urtetan jasartutanago, eta guain txintxilizka egukiten dut txian bizikleta. Baina guain denok ibiligea, gure inguruan denok ibiligea bizikletan, eta, bueno, izan duzan gazte izan da, oain ja, esan dut, zumezela, urtetan gaude sartuta.
Eta Jose Luis, bukatzeko, bueno, aipatu dugu noski, baurrezko tambor hori jasoko duzuela, eta zu zeu, ba, Donostiar bezala, nola bizitzen duzu, San Sebastian eguna?
Bueno, beti, normalki, baita ere izan du naiz elkartzeko presidente bat, guen dela bi urte gendun egiako elkarte baten 75 urtegun urrena, ura izan duzan baita ere Venezia, normalki 19an ba, elkartean afaltzen dugu, han ere danborra da ateratzea, bueltatxo bat eman auzoan, eta ja gero igandean, o igandean, o San Sebastian egunean, aurten ateratzen dut igandea, baino, bai ostirala, bai osteguna, joaten gira alde zarrea, bai aurrak ikustea, nik bilo bat baditu tamborra jotzen, eta gero ba, ikusten dugu gabeko tamborra da, konstituzioaren parantzan, eta aburretik ere ba, ikusten dugu Anastasio, eta beti gaina Anastasio aizkeneko urtetan, eukitzen du dantzari batzuek oso bereziak, eta hori, hola pasatzen dugu.
Zuk zeu danborra dan parte hartzen duzu?
Ez. Partutanago, baina orain aspaldia bakarrik zuzendari bezala egon du naiz.
Deskantxoan.
Denetik egon bardu, eh?
Bai, denetarik egon bardu. Ba, ongi pasa, San Sebastian eguna, eta zorionak, hemen, Info7ko guztien partetik, ba, urrezko danborra eskuratzeagatik, eta urtetan, ba, Donostian egindako lan guztiagatik. Eta mila eskerrere gurean izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, eta horrengo arte.
Izan ongi, Jose Luis.
Bai.